Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск не адказвае на прапановы еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненні паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу аб нелегальным перасячэнні літоўска-беларускай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19-я гадзіна, далей праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама, які прыбыў сёння з першым пасля перавыбрання на пасаду афіцыйным візытам у Ізраіль, назваў непарушным абавязацельства Вашынгтону ў справе бяспекі габрэйскай дзяржавы. Выступаючы ў Тель-Авіве адразу пасля прылёту, Абама выказаў перакананне ў тым, што саюзніцкія адносіны паміж США і Ізраілем ніколі не спыняцца. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху у сваю чаргу падзякаваў Абаму за прызнанне кіраўніцтвам США права Ізраілю абараняць сябе як самастойная незалежная дзяржава. На перамовах Абамы з Нетаньяху, а таксама прэзідэнтам Ізраілю Шымонам Перасам, абмяркоўваюцца ядзерная праграма Ірану, канфлікт у Сірыі і перспектывы блізкаўсходняга мірнага працэсу. На Кіпры палітычныя лідары праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі, спрабуючы выпрацаваць новы план, які дасць Нікасіі магчымасць атрымаць тэрміновую фінансавую дапамогу ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. У аўторак кіпрскі парламент бальшынёй галасоў адхіліў галоўную ўмову міжнародных крэдытораў – увядзення аднаразовага падатку на банкаўскія ўклады. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле, каментуючы вынік галасавання, сказаў, што калі рашэнне не удастся выпрацаваць у найбліжэйшы час, банкі Кіпру могуць больш не адчыніцца. Адзін з варыянтаў, на які цяпер разлічвае Нікасія, спрабуючы атрымаць еўрапейскі крэдыт, гэта фінансавая падтрымка з боку Расіі. Перамовы ў Маскве сёння праводзіць міністр фінансаў Кіпру Міхаліс Сарыс. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У парыжскай кватэры кіраўніцы Міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард прайшоў ператрус у звязку з расследаваннем абвінавачанню ў злоўжыванні паўнамоцтвамі ў перыяд, калі яна знаходзілася на пасадзе міністра фінансаў Францыі. Расследаванне ролі Крыстын Лягард у заключэнні здзелкі аб выплаце дзяржаўнай кампенсацыі сябру Нікаля Сарказі бізнэсоўцу Бернару Тапі пачалося яшчэ ў жніўні 2011 году. Сама здзелка была заключаная ў 2008 годзе і прадугледжвала выплату 285 мільёнаў еўра сябру прэзідэнта Францыі. Паведамляецца, што гэтыя сродкі былі прызначаныя для ўрэгулявання фінансавай спрэчкі паміж кампаніяй «Адзідас» і банкам Францыі. У Польшчы уратаваныя ўсе 19 гарнякоў, якія былі заблікаваныя пад зямлёй пасля землятрусу ў Ніжняй Сілезіі. Рабочыя заставаліся пад завалам на глыбіні каля 600 метраў на працягу 8 гадзінаў. Першым ратавальнікам удалося ачысціць дарогу да іх і вывезці ўсіх на паверхню. Адзін з шахтараў атрымаў траўму галавы, але ніхто з іх шпіталізаваны не быў, усе адпушчаныя дадому. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз